Dámy a pánové, týden se s týdnem sešel, no a já vás opět vítám u nahrávání našeho dalšího podcastu s názvem 1911. No a opět, jak už jste zvyklí z minulých podcastů, z těch nejnovějších, tak i dnes jsem si pro vás připravil aktualizační okénko z naší cukrovarnické ulice. Dovolte mi, abych začal tím, co jsem tady týzoval už minulý týden, a sice soubojem naší U15 s Bohemkou. Pohledný fotbal, krásný, z toho, co jsem viděl, a viděl jsem většinu toho zápasu. Musím říct, že se na to koukal opravdu dobře. Za to smekám klobouk oběma týmům. Co dodat? Samozřejmě výsledek, protože naše U15 v tomto souboji zvítězila. Což je na začátek této zimní přípravy více než dobrá zpráva, tak vám kluci gratuluju takto na dálku prostřednictvím podcastu, protože tohle si trochu aplauzu zaslouží. Potom se nám odehrálo druhé kolo Winter League, to jsme týzovali také. V něm opět bojovala naše U11 a povedlo se jí po gólech Osvalda a Hlavsi zvítězit proti Xaverovu 2-0. Fantastický výkon, kucí, jen tak dál, pokračujte. Skvělý body do letošní Winter League. Samozřejmě třetí kolo Winter League nás čeká už tento víkend, tak snad se vám bude dařit i nadále. Co by to bylo za dnešek a za dnešní podcast, kdybychom se vyhnuli tomu, co jsme prožívali, řekl bych, velmi intenzivně všichni tento víkend uplynulý, a to sice gala večer. Co tam bylo důležité? Několik cen jsme udělili. Jednou z nich, a to přejdu velmi rychle, protože se za to vlastně není potřeba to nějak tady rozpitvávat, čili SKS 1911 Photo Award a speciální cenu Bystra u dvou přátel strážce klubu jsem dostal já, děkuju všem. Není potřeba k tomu nic víc říkat, vážím si toho, ale já bych rád vyzdvihl výkony ostatních, protože ty jsou více jako hodnotné pro klub, řekněme. Tak mi dovolte oznámit, kdo se nám dostal do síně slávy. Vůbec poprvé jsme tuto cenu vyhlašovali a máme tam hned pětici lidí. Samozřejmostí je, že tam máme Vojtěcha Kahovce, Miloslava Houšku, také Karla Martínka, Františka Ulricha, no a tu pětici doplňuje nám všem velmi dobře známý Lubomír Novotný. No a pojďme se dostat k tomu, co ten večer tak nějak lehce do jisté míry tvoří, a to sice cena fotbalisty roku. Fotbalistou roku pro rok 2024 se stal Zdenda Kříž, no a na pódiových pozicích jej doplnili Tomáš Rote a Roman Alba. Potom se nám znovu po delší době obnovila anketa Gol roku, do které jste měli možnost hlasovat i vy, čili široká veřejnost. Tu, a je mi velkým potěšením, že to můžu říct, vyhrál hráč C týmu Václav Krejčí za jeho gól, který věřím, že jste leckdo z vás viděl, ať už tady na stadionu nebo prostřednictvím našich sociálních sítí. Venco, gratuluju, užij si tohle ocenění, věřím, že ještě teď slavíš a že tě to nakopne do jarní části soutěže, která je velice důležitá. No a to nejlepší jsem si nechal nakonec a je to samozřejmě naschvál, protože talentem roku 2024 se stal můj dnešní host Dimitri Nahorianský. Ahoj.
Ahoj všem.
Já jsem tě dneska jakoby neuvedl úplně, ale pojďme si říct, mám tady u tebe napsáno, že jsi brankářem dnešní U17, nakukující do mužského Ačka, a jsi, jak už jsem řekl, držitelem ceny talent roku 2024. Já bych s dovolením začal právě tím talentem. Řekni mi takhle jako hned ze začátku, čekal jsi vůbec, že bys mohl na tuhle cenu být nominován?
Trošku jsem čekal, ale rozhodně jsem nebyl přesvědčený v tom, takže to překvapení trošku bylo, ale já si myslím, že to, jak jsem během celého roku pracoval, trénoval a dával sebe vše, tak myslím si, že to trošku zasloužil jsem.
To já určitě nespochybnuju, ani mi to nepřísluší. A naopak gratuluju ti k tomuhle ocenění. Jaké byly prvotní pocity?
No, byl jsem překvapený a byl takový hrozně... Byl jsem šťastný, tak říct.
Gratulovali ti, věřím, lidé jak z Ačka, tak ze 17. Je to úctyhodný výkon, protože v minulých letech, aby i vy, posluchači, jste měli představu, protože věřím, že jste ne všichni byli na gala večeru přítomní v minulých letech, tak cena talent roku je většinou udělována těm koncovým ročníkům, tedy U19. V posledních letech na to dosahovali právě hráči z 19, kteří samozřejmě někteří už měli i zkušenost hrát za mužské kategorie, ale řekl bych, že počin v tvém podání, a to sice hráče U17, dostat se do vůbec té nominace a nakonec ji vyhrát, je záslužný, takže klobouk dolů. Doufám, že tě to také nakopne, tak jak jsem říkal Vencovi. Čím si myslíš, že to bylo? Říkal jsi tvrdá práce? Měl jsi nějakého jako jiného adepta, který by si to měl zasloužit více, nebo bylo něco, co u tebe je rozdílové?
To si asi až tak nevím, ale vím, že ještě jeden chlapec je z U19, je Timur, který taky hodně progresuje a je hrozně dobrý hráč. Ale takže jsme nějak pohybovali v tom a trošku rivalizovali.
Bavili jste se o tom, jo?
Jo, jo, my jsme se bavili, my jsme takový trošku kamoši tady ve Střeškách, takže se občas bavíme a já si myslím, že nebude moc zlej na mě.
No já doufám, tak vy jste oba dva hodný kucí, minimálně tak vypadáte. Vidíme stále jenom část vašich životů tady ve Střešovicích, ale jsme rádi, že je to právě tady. No ale jak tvoje jméno napovídá, Dmitry Nahorianský, kdybych tě špatně jako nějak vyslovoval, tak promiň, snažím se, co to jde. Ale napovídá to, že nejsi původem z Čech.
To jo.
Jaká cesta teda vedla sem do Čech?
Tak přestěhovali jsme se do Česka kvůli tatovi práci. To bylo v roce 2020. To bylo takový hrozný fotbalový počasí, protože období, protože byla karanténa a byl covid. Mm-hmm. Takže jsme nemohli trénovat furt a byly s tím furt nějaké problémy. Víceméně tréninky nebyly. Našel jsem si hřiště vedle svého baraku, ať můžu aspoň nějak trénovat a hrát. Našel jsem tam kluky, kteří byli, pak jsem se dozvěděl, že jsou ze Střešek. To byli moji teď spoluhráči z U17. Takže nějak tak jsem se seznámil se Střeškama a pak, když skončila ta karanténa, tak jsem se zapojil do Střešek.
No, jestli dovolíš, tak teď bych se přesunul k tomu, čím většinou ten podcast, ať už tady sedí kdokoliv, začínáme. A to sice ta cesta k fotbalu. Ty jsi ji začínal tedy jinde než v České republice. Prozraď nám, jak to s tebou a fotbalem bylo?
Tak na fotbal jsem se začal ještě koukat, když mě bylo třeba 4, ale ještě jsem nebyl připravený na ty tréninky a na tu takovou fotbalovou kariéru, ale pak mě to začalo bavit ještě víc, takže jsem se rozhodl, to mi pomohl tata, který taky má hrozně rád fotbal, tak mě odvedl do fotbalového týmu, to bylo v Polsku, bylo mi 6. Začal jsem trénovat jako útočník, jako hráč v poli a první 2 roky jsem byl útočník a vyhrával jsem hodně nominace jako nejlepší střelec a byl jsem nejlepší střelec ve své kategorii. Hrali jsme hrozně moc turnajů a zápasů, takže mě to celkem bavilo jako útočníka, ale pak byl jeden zápas, když se náš golman zranil a nikdo nechtěl jít do brany a já jsem se rozhodl, že tam půjdu a nějak pak najednou mě to začalo bavit a od té doby už 8 let jsem golman, takže budu pokračovat jen dál v tom.
No, přitom ty jsi hezky nastínil a měl jsem v plánu se tě na to zeptat, jestli jsi byl golmanem po celý život, to jsi mi teď odpověděl, že ne. Trošku mi to odpovídá možná na to, proč jsi tak technicky zdatný, protože ne každý golman je takovou, řekněme, hračičkou nebo rozumí si tolik s balónem jako ty. Myslíš si, že v tom hrálo právě roli i to, že jsi strávil léta na té útočné pozici?
To rozhodně jo, protože já jsem začínal jako útočník, takže jsem vždycky i trénoval jako hráč v poli. Pak jsem často chodil s kamarádama ještě hrát po tréninzích a o víkendu mimo tréninky a mimo zápasy, takže jsme vždycky hráli s tím balonem a každý léto jsem strávil na fotbalovém hřišti a tam jsem nechytal v bráně a vždycky jsem se pokoušel jako hrát v poli, ať se zlepšuju technicky, takže i když nejsem hráč v poli, tak furt každý rok stejně strávím hodně času na technických cvičeních a práci s balonem i mimo tréninky a mimo zápasy.
Takže dá se jako úplně s klidem říct, že vlastně oceníš vždycky ta technická cvičení nebo technické dovednosti, když jsou zařazeny do tréninku?
Ano. To vždycky jakoby pomáhá pro mě i pro tu práci s balonem, protože pak ty nahrávky a rozehrávka další fotbalové dovednosti jako golmana mě to umožňuje pak být lepší než někdo jiný a tím jsem trošku lepší od jiných golmanů, kteří neumějí hrát tak dobře nohama s tím balonem a no, celkem ta hra nohama mě hodně pomáhá.
No, ty už si trošku naznačil, ale pojďme dotvořit celý ten příběh. Cesta do Střešovic, ty si říkal, že si potkal naše kluky na fotbalovém hřišti, kam si schodil kopat nebo zdokonalovat se, jo, ať to nezní tak špatně. Psal jsem si dneska s Tomášem Friedlem, ten to bere jako svůj počin, že tě sem dostal. Co je na tom pravdy?
Tam nebyl rozhodně jenom Tomáš, ale byl tam ještě pár kluků. Ale on mi řekl, že jako prostě hraje za Střešky, pak jsem se ještě nevěděl, jak je to v Praze, jaké jsou týmy a prostě jsem si pak vybral Střešky, ať začnu po té karanténě trénovat a ať mám tým.
To je jedině dobře a znovu jsme rádi, že jsme tě tady mohli přivítat, ale řekni mi, přišel jsi tedy, ty jsi přicházel z Ukrajiny nebo z Polska?
Z Ukrajiny.
Z Ukrajiny. No přijdeš z Ukrajiny, ono je to vlastně nepodstatné na to, proč se jako ptám, jo, ale přijde kluk z Ukrajiny, je covid, v Praze, řekněme si otevřeně, je mnoho klubů. Proč zrovna ten náš zvítězil?
Protože jsem ještě byl na zkoušeních v Dukle, takže a pak byla ta karanténa a nebylo ještě úplně jasný, jak bude a kdy začíná sezóna a v jaké sestavě, takže se to nějak promíchalo a říkali, že Dukla je partnerský klub Střešovic, nebo naopak. 2 roky jsem trénoval i s Duklou, měl jsem s nima každý týden tréninky a i golmanský tréninky. Bylo jedno období, když mi nabídli jakoby zůstat, začít trénovat s Duklou, ale pak se změnili 2 trenéři, kteří mě chtěli tam nechat v Dukle a pak se to nějak takhle otočilo, že jsem se tam nedostal a pokračoval jsem ve Střeškách, což to, že jsem se teď měl možnost dostat do Ačka, tak tím si myslím, že je to dobrý, že jsem zůstal ve Střeškách a že to dopadlo to tak.
Na to já jsem se tě vlastně chtěl zeptat, protože nejen ty úspěchy v Ačku, ale i když chytáš v 17, tak řekněme, že patříš k těm velmi kvalitním golmanům v té soutěži. Opět je velmi úctyhodné, že vlastně kluk ze 17 nakukuje do toho Ačka. Řekněme, že tam nejsi ještě v pozici jedničky, ale ty předpoklady pro to, že třeba jednou na tomhle postu budeš jako jednička, tam jsou. Zpětně, když se teď podíváš, nelituješ toho, že jsi vkročil právě do Střešovic?
To rozhodně ne. Bylo hodně věci a měl jsem hodně možností někam přestoupit, ale pak jsem se na konci rozhodl zůstat, takže teď si toho nelituju.
To jsem taky rád. Když jsme byli u toho Ačka, nebo ještě jinak, já se zeptám rovnou na to porovnání toho fotbalu tady a na Ukrajině, protože mně to přišlo velice zajímavé téma. Řeknu úplně otevřeně, že vůbec nevím, jak na Ukrajině fotbal si na tom stojí, tak budu rád, když nám to osvětlíš. A teď by mě ze začátku zajímalo, kdyby si porovnal ten mládežnický fotbal tady a na Ukrajině, v čem ty vlastně vidíš hlavní rozdíly?
Tak těch rozdílů je hodně, ale ten asi nejdůležitější je, že Ukrajina není takovej jakoby moc bohatý stát a tam ty podmínky pro tréninky jsou mnohem horší než tady. Třeba tým, kterým jsem hrál, to byl hrozně dobrý tým. My jsme hráli s Dynamo, s Šachtarem, i remizovali, i hráli jsme tu nejlepší soutěž ve své kategorii.
Vy jste hráli za Titan, nepletuli se.
Jo, ale my jsme ani neměli svoje hřiště. Prostě jsme trénovali na školním hřiště 7+1, neměli jsme velký hřiště, měli jsme pak s tím problém, když jsme přestupovali do té kategorie, když jsme začínali hrát 10+1 na velký hřiště, pak jsme měli s tím problémy nějak trénovat a pak se posouvat a rozvíjet v tom z důvodu, že jsme neměli to hřiště, pak jsme našli to hřiště, ale furt nebylo naše a prostě jsme vždycky nějak měnili ty hřiště a jakoby nebylo to moc dobrý, ale přitom jsme měli hrozně dobrý tým s hrozně dobrýma hráči, kteří teď hrajou za Dynamo, za Šachtar a za týmy tý nejvyšší soutěže ukrajinské ligy. Někteří teď hrajou v zahraničí taky, takže tam je spoustu hrozně talentovaných hráčů, což si myslím, že je dobrý pro ten tým, ale jak říkám, i teď nemají svoje hřiště a to je špatný, protože na Ukrajině mít hřiště můžou jenom ty nejbohatší a nejlepší týmy, kteří mají už velkou historii a no a nejdůležitější, že mají prostě víc peněz.
No, je to zajímavé to, co říkáš a rovnou se mi nabízí otázka, platí to jen pro fotbal nebo je to takhle obecně napříč sporty na Ukrajině, že zkrátka ty peníze na sport nejsou?
Ty peníze na sport jsou, to se rozvíjí, ale jsou to pár nějakých projektů z každé kategorie sportu, takže to tam rozhodně je a má to i dost velkou kvalitu, ale problém je v tom, že ne každý tam může trénovat, protože tam trénují ty nejlepší a ti, co pokoušejí se jako stát těma nejlepšíma, tak nemají až takovou možnost se progresovat, rozvíjet z důvodu, že není toho jako až tak moc.
Jak jsem ji zmiňoval, máme za sebou gala večer. My jsme po gala večeru zamířili do našeho oblíbeného baru La Fuente, ty tedy ne, ale spoustu jiných hráčů ano a tam jsme ještě večírek zakončili. Proč to zmiňuji? Potkali jsme se tam společně s mým kamarádem Kůčisem, kde jsme před tímto barem potkali pána, který byl původem z Indie, žil v Polsku a byl na výletě v Praze po několikáté, protože ho to tady fascinovalo. Povídali jsme si o tom, jak pro Indii je strašně důležitý sport jménem kriket a tak jsem vlastně dneska právě přemýšlel, protože o Ukrajině a sportu já toho opravdu nevím mnoho, řekl bych skoro vlastně vůbec nic. Řekni mi, jak si stojí fotbal na Ukrajině napříč sporty?
Tak fotbal to je nejpopulárnější a nejvíc financovaný sport na Ukrajině, takže asi většina těch kluků na Ukrajině, co sportují, 80% z nich hrají fotbal, takže prostě každý večer kouká někdy na fotbal, vždycky máme jeden z největších stadionů v Evropě v Kyjevě olympijsky a je tam 75 000 diváků možnost se podívat najednou, takže každý zápas repre se tam sejde prostě hrozně moc lidí a užívají si to a to je vidět prostě, že i nejenom stát, ale i ty lidi mají zájem velkého fotbalu.
Povídáme se tady zatím jen o fotbale, ale ty jsi říkal, že jsi začal sledovat fotbal zhruba od 4 let. Přicházelo v úvahu vůbec něco jiného, že by si třeba začal sportovat v jiném odvětví?
To si můžu jistě říct, že ne.
Táta by ti to povolil, nebo ne?
To rozhodně jo, ale jakoby prostě jsem vždycky, jak byl malý, tak jsme se s tátou spolu koukali na fotbal a jakoby asi jsem nic jiného nevěděl, takže jsem nějak to začal, ale i pak jsem, jak jsem rost, tak viděl jsem spoustu nových sportů, ale nějak jsem vždycky zůstával při tom fotbale.
Už jsme říkali, že jsi začal chytat za Ačko, trošku tam nakukuješ, měl jsi možnost postavit se mezi tři tyče v rámci pohárových utkání, potom i pár těch přeborových. Řekněme ale, že jak už jsem zmiňoval, nejsi jedničkou. Jak to bereš vlastně vůbec to, že se ti povedlo dostat se do Ačka?
Beru to hrozně dobře, protože mám možnost se za prvý projevit v tom Ačku, za druhý je tam jiná atmosféra, prostě jsou tam jiné pravidla, je to jinak, ty chlapy jsou už dospělí, mají jinou mentalitu a prostě to se dost líší od 17 třeba. Ale je to hrozně dobrý, takže získávám nové dovednosti z toho a beru to hrozně dobře.
Tam si to očekával, že by tohle mohlo přijít?
To ne. Já jsem ležel na gauči odpočíva a dostal jsem od Dana SMSku, že prej treňa z Ačka, chce mě vyzkoušet na tréninku a pak jí v zápase. Takže jsem byl hrozně překvapený a rozhodně jsem to neočekával. Takže nějak tak.
No a kromě toho překvapení, které je naprosto pochopitelné, jaké jiné pocity se v tobě odehrávaly, když ses dozvěděl tuhle novinku?
Měl jsem rozhodně trošku strachu, protože jsem ty chlapci moc neznal a nevěděl, jak to všechno bude. Ale chápal jsem, že to mi hrozně pomůže v tom fotbale i s tou mentalitou, i prostě s tím, že jsou starší a můžou mi nějak pomoct nebo něco říct, co jsem nevěděl a prostě předat tu svou zkušenost.
Zmiňoval jsi tady některé z rozdílů u mužského fotbalu a u toho dorosteneckého. Jedním z nich si říkal, že je mentalita. Předpokládám třeba to, že chlapi nezabalí zápas nikdy, zatímco dorostenec někdy svěší hlavu. Je nějaká ještě jiná věc, která tě hned trkla, když jsi přišel do toho mužského kolektivu?
No, to je rozhodně ta fyzická část, když jsou větší, silnější, mají silnější střely, jdou víc do toho souboje a ten prostě fotbal vypadá už trošku jinak. Není, i když jsem hrál za 17 i za Ačku, tak i ten fotbal jako z pozice golmanu vypadá trošku jinak a ty děje jsou prostě trošku jiné a i ta taktika, no, jakoby je to stejné hřiště, stejně 22 mužů, ale vypadá to úplně jinak.
No a co ti sedí víc?
Asi ten mužský, protože to je takový víc jakoby profesionální a tam si to prostě už berou vážně. Mě je 16, takže mám obrovskou motivaci jít do toho, furt s nima trénovat a zlepšovat se, takže projevovat se na tréninzích i v zápasech. Takže to je asi na tom nejlepší.
Věřím. Vás má na starosti Richard Havlík, celkově jako tým, ale dokonce i vás jako golmany. Máte dokonce s ním individuální tréninky. Některá ta cvičení, která jsem měl možnost vidět, jsou nejen, že jsou náročná, ale jsou také, věřím, zábavná a zajímavá. Vzpomínáš si na některé, které by si třeba tady chtěl vypíchnout?
To jsou rozhodně gumy. To je takový specifický cvičení, když tě natáhnou v bráně na dvě gumy a seš tam takovej připoutaný k bráně a furt tě to táhá dozadu. Je to hrozně namáhavý na nohy, ale je to vtipný a baví mě to.
Taky si vzpomínám na cvičení se skleničkou a s vodou. Jaké tohle bylo pro tebe?
To je takový spíš na koordinaci, ale taky to bylo hrozně zajímavý, že musíš se zvednout co nejrychlejc a nerozlit ani kapku vody z té skleničky. Richard má hrozně dobré napady v těch trénincích, takže je to celkem skvělý.
Tím, že vás má na starost, tak věřím, že tebe má pod dohledem jako ještě více. Vy jste tam vlastně někdy ve třech, ve čtyřech maximálně, že jo? No. Asi. Řekni mi, jaké u tebe vidí hlavní nedostatky?
A jakoby on prostě nic neříkal takovýho, jakoby.
Ne?
To ne.
Myslíš, že u tebe nevidí nedostatky?
To rozhodně vidí, ale asi to nedává najevo, nebo nějak. O tom jsem s ním nemluvil.
Čili nemá nic specifického, co by si měl změnit?
To asi ne. Jen prostě dělat nějaké věci ještě rychleji, nebo...
Jsem tě zaskočil?
Trošku.
A to nevadí, tak pojďme říct, že prostě klidně, že jsi dokonalej, jako.
No jako já prostě fakt nevím, jako nemluvili jsme s ním o něčem takovým. Ale jako by prostě občas říká, dělám něco rychleji.
OK,
jako
OK.
Nějaký lepší odraz, nebo prostě takový ty motivační slova nějaké tam dává.
Pojďme z toho mužského fotbalu na chvíli k tomu dorosteneckému. Nebo ne k tomu dorosteneckému, ale k ročníku 2008 konkrétně. Ty jsi sem totiž přicházel do starších žáků, čili už na velké hřiště. Já jsem koukal na soupis těch tvých zápasů tady. A co na tom je zajímavé, ty jsi, já nevím, jestli ty jsi přišel někdy v zimě sem, nebo v zimní přestávce, ale tvůj první zápas, který je na Fatcheru vedený, jako ten mistrovský, tak je proti Rokycanům, kde jste vyhráli 18-0. A já vzhledem k tomu, že vím, jak těžké dva roky měli právě kluci z ročníku 2008. S Tomášem Friedlem jsme to tady rozebírali. Řekni mi, když jste vyhráli tehdy 18-0, nepředvládali v tobě náhodou třeba pocity, že to bude hrozně zadarmo celá ta soutěž?
Trošku jo, ale... Takže začátek byl rozhodně dobrý, pak se to trošku zhoršilo během té sezony. Ale bylo asi to z důvodu toho, že prostě kluci už dlouho nehráli a Rokycany asi byli na tom trošku hůř než my, takže...
Vypadalo to tak, většinou se nevyhrává 18-0, ale právě dva těžké roky v divizi, to byly zejména proto, že jiného vítězství se tým 2008 nedočkal. Když pominu vlastně ještě poslední zápas s Litvínovem, tebe samozřejmě potkalo i během toho zranění, nemýlim-li se. Tyto se zraněníma máš také těžké a o tom si taky popovídáme, ale co se ti odehrávalo hlavou najednou, když jste jeden zápas dokázali zvládnout rozdílem 18-0 a najednou takto těžké dva roky?
První ty prohrané zápasy jsem byl trošku smutný z toho, ale pak jsem pochopil, že prostě to mi pak v budoucnu dá mnohem víc, než to dostávám teď, protože hráli jsme s těma jedníma z nejlepších týmů v Česku. Jezdili jsme po celém Česku a dostával jsem hrozně střel na branu, hodně jsem chytal, taky hodně dostával občas, ale z toho pak můžu něco brát, že kvůli těm zápasům jsem se začal zlepšovat, protože jsem dostával i ty góly, pak jsem už nedělal takový chyby. A i prostě jsem dostával 20 střel na bránu za jeden zápas, takže jsem mohl co chytat a no, pak mi to v budoucnu pomohlo.
To je právě něco, na co já jsem se chtěl zeptat taky, protože pokud si připomeneme třeba příběh Matěje Chloupka, který dneska chytá v Bčku nebo na pomezí Ačka a Bčka, tak zcela jistě si vzpomeneme na ten moment, kdy poprvé šel chytat za Střešovice, šel chytat zápas mužů Bčka a najednou on sem přicházel ze Sparty a dostal 11 gólů. Pak ho čekali neméně těžké dva roky s námi, nebo rok to byl možná, rok asi, s ročníkem 2003 a chytal také nesmysly a také na něj chodilo neskutečně moc střel. Byl někdy pro tebe moment, kdy toho na tebe bylo v tomhle ohledu příliš? Kdy jsi to třeba chtěl i zabalit?
Zabalit ne, ale měl jsem takový ty demotivační chvíle, ale ještě jsem z toho měl jakoby takové trošku divné pocity, protože jsem nechápal, co dělám já špatně, takže jsem trošku jí vinil v tom mé spoluhráče, ale pak jsem prostě pochopil, že to je dobrý, jakoby mít tak hodně těch zkušeností pak, dostávat hodně těch střel, chápat ten fotbal a no, jak říkám, prostě mi to pak v budoucnu hrozně pomohlo s tím. To byly první roky, jak jsem začal chytat na velkou bránu. Ještě jsem k tomu byl malej, měl jsem hrozně malou výšku, teď jsem trošku vyrost, takže mě to taky chybělo, ta výška. Pak se to s časem začalo zlepšovat a už to bylo lepší a lepší.
No a zmiňuješ výšku, krásně mi nahráváš, protože když jsem si připravoval dnešní rozhovor, tak já jsem psal Tomášovi Friedlovi záměrně, je to kapitán vašeho týmu, ptal jsem se ho, na co by se tě zeptal. Ve spoustě otázkách jsme se shodli, ale měl tam jednu, kterou já jsem tam neměl, a to sice dotaz na tvoji výšku, protože pravda, jsi asi nejvyšší z našich golmanů, co se týče týmu U17 a U16, ale přesto nepatříš k nejvyšším golmanům. Tak chci se tě zeptat na to, čím se ty snažíš tu výšku dohnat?
Tak tu výšku se pokouším dohnat těma technickýma dovednostmi, protože ta hra nohama pomáhá mi vyrovnat, vystabilizovat tu výšku.
Čili takhle, měl jsi to vždycky v sobě, že jsi chtěl dohnat tu výšku tou technikou?
No vždycky jsem chápal, že nikdy asi 1,90 m nebudu, takže jsem se pokoušel nějak to vynahradit těma technickýma dovednostmi.
No a zase, jo, protože já jsem celý život hráč z pole, tak je mi to velice vzdálené. Jak ty trénuješ tady ty technické dovednosti?
Prostě nějaká práce s balonem, furt hrát nějaký, jakoby, jak nejvíc procvičuji s tím balonem, když mimo tréninky, protože na trénincích častěji chytám. Ale jdu si na hřiště, udělám nějaké cvičení s balonem, nebo prostě hrajem s kamošema fotbal, nějaké střely děláme a něco takového, prostě práce s balonem, nějaké nožičky a něco takového.
Kromě té výšky, kterou jsme teď probírali, tak ještě máš, řekněme, jednu slabší stránku, kterou bych takhle jako lusknutím prstů u tebe vyjmenoval, a to sice komunikace. Ty sám, možná, já nevím, jak na naše posluchače, ale na mě teď tady působíš, že mluvíš sice více, než jsem tě slyšel asi za 2 roky, co se potkáváme, ale nejsi úplně člověk, který by potřeboval mluvit furt. Je to tak?
Spíš jo, ale jak jsem se od té doby, jak jsem se dostal do Ačka, tak jsem začal trošku víc mluvit. Nemůžu říct, že to hrozně pomáhá v tom fotbale, ale jako já si myslím, že pro mě mi to moc nepomáhá, ale začínám chápat to, že to může pomoct těm obrancům a hráčům v poli.
Čili taky tam vidíš prostor pro zlepšení.
To rozhodně jo, to je jedno z toho, v čem se musím zlepšovat.
Ty sám, kdyby si měl ještě třeba něco vyjmenovat, našel by si něco takového, co ti u tvých výkonů chybí?
Občas mám nějaké špatné zápasy, ale to je už taková asi výjimka z toho. Ale jinak to je ta výška a trošku málo té komunikaci, takže nějak takhle.
Toho Ačka bylo něco, čeho ty ses bál předtím, než jsi tam vstoupil?
To ne, asi jsem se nebál, prostě jsem je neznal a nevěděl, jak to dopadne, ale kluci mě tam hrozně dobře přijali, podpořili mě v tom a dostal jsem se do toho a pak už to bylo hrozně dobrý. A kluci říkali, že jsem se trošku zlepšil od té doby, co jsem k ním přišel. Já to asi tak poznat nemůžu, ale když to říká někdo, kdo na tebe furt kouká, tak to je dobrý. Takže to Ačko pomáhá.
To je jedině dobře a rádi to slyšíme. Kdyby si měl dát nějakou radu mladším golmanům než si ty, pro to, aby se třeba jednou do Ačka v takto brzkém věku podívali, jaká by to byla rada?
Tak asi nejprvý a nejdůležitější, nebát se hrát, nebát se přihrávat, nebát se jít do toho balonu, prostě být jako prostě se něčeho nebát. Pak další je ta komunikace, pomáhat svým spoluhráčům, což si doufám budete lepší než já. A pak zlepšovat se jí technicky, protože teď je ten moderní fotbal takový, že ty golmani jsou jako 5. nebo 4. stoper. Ta hra nohama je teď hrozně důležitá v tom fotbale a to bych řekl, že je to asi nejdůležitější, kromě toho chytání teď.
To jsou moudrá slova. Doufám, že pokud nás slyší některý z našich mládežnických golmanů, tak těchto rad patřičně využije. Já jsem si sem ještě vypsal jednu takovou velmi zajímavou věc a jsem za ní rád, že ji můžu zmínit, protože existuje jeden ze skalních fanoušků kategorie U17. Je to, ty asi víš podle výrazu, o kom teď mluvím, je to inženýr Jiří Vihan, který navštěvuje téměř všechny zápasy právě U17, tedy ročníku 2008. Tím pádem má možnost tebe vidět, on je tvým velkým obdivovatelem a fanouškem. To jako takhle si někoho získat, i když nejsi jeho dítětem, je jako velmi velký počin, gratulace. Inženýr Jiří Vihan býval golmanem, možná proto jsi ho získal, ale to těžko říct, to by bylo na jinou debatu. Ale zmiňuji ho zejména proto, že je autorem jednoho citátu, já pokud dovolíš, tak bych ho teď odcitoval. Na zápase s Duklou Jižní Město řekl totiž následující slova. Dimo, ty nejsi člověk, ty jsi Bůh. No a mě by zajímalo, co jsi odnesl z tohoto citátu.
To mě hrozně posměšilo, jak jsem to uviděl, byl jsem trošku překvapený, že mě ten fanoušek takhle vnímá. Ale jsem za to docela hrdý, že můžou o mě takhle říct. Sice tak nemyslím až, ale je to příjemný.
Jsi rád za svého prvního věrného fanouška?
To jo. Vždycky ho pozdravím a vždycky mě podpoří a máme s ním dobrý kontakt.
Dá se říct, že ti pan Vihan pomáhá v tom zápase?
Mentálně jo. Cítím tu jeho podporu a že no prostě mi pomáhá a vždycky mě podpoří.
Bez něj by to bylo jiné?
Tohle takhle nemůžu říct, protože nevím, jak by to bylo. Ale jak jsem říkal, teď v té situaci mi to pomáhalo.
To jsme také rádi a jsme rádi všichni za to, že pan Jiří Vihan navštěvuje naše zápasy. Doufáme, že bude navštěvovat i zimní přípravu a třeba hlavně jarní část, ve které věřím, že se ukážeš a že nezanevřeš na dorostenecký fotbal, protože věk na to ještě máš. Po tom všem, co jsme tady dneska zmínili, ať už to byl příchod do Ačka, hezké zákroky během tvých dorosteneckých let, dále talent roku 2024. Bylo by divné, kdybych se nezeptal na to, jaké máš ambice a cíle do budoucích let.
Tak rozhodně budu pokračovat ve zlepšování se, furt trénovat. Já jsem vždycky chtěl hrát profesionálně fotbal, ale největším problémem teď je, to je ta moje výška. Ale nevzdávám se a pokouším se udělat z té situace co nejvíc toho nejlepšího.
Nějaký konkrétní cíl, kde by si třeba chtěl být za pár let? Máš něco takového?
Objektivní nebo?
Jak chceš?
To já jsem... Vždycky jsem chtěl hrát za Barcelonu, jsem jejich největší fanoušek. To jsem říkal, asi nebude moc objektivní, ale tak to je. Pokud se mi to povede Vačku, tak bych pokračoval hrát Vačku, ale zatím nemám na mysli někam se stěhovat. Pokud by to byl nějaký hrozně dobrý tým z České ligy první, tak bych se asi bych tam šel, ale někam přestupovat teď do týmu z divize nebo něco takového teď v plánu rozhodně nemám.
A co by to muselo být za tým, který by tě oslovil a ty si tam přestoupil?
Tak to by byla asi Slavie.
Tak tady vidíte...
Slavie nebo Bohemka.
Vidíte, že Dima nemá problém s tím, aby jednou zalezl a už nevylejzal. Jo, tímto pozdravujeme Dana Klíra a víme, proč si jedničku. To je v pohodě. Já jsem si tady slíbil, že se ještě pověnujeme lehce těm tvým zraněním, protože tebe ovlivňují celkem často, řekl bych, protože i v letech, kdy já jsem vlastně ročník 2008 trénoval, tak ne všechny zápasy si byl. Teď mám na mysli tu moji první trenérskou roli u ročníku 2008, právě u U15 tehdy. Nedávno si měl zranění v rámci mužského Ačka a já se ptám, jak to jako sakra děláš, že se ti dějou zranění tak často?
Tak ty zranění asi nejsou tak často, ale jsou spíš takové dlouhodobé,
tak,
protože
tak.
To je není takové malé zranění a jsou trošku větší zranění. Občas se to stává, že mám nějaký natažený sval nebo něco takového, ale to je jen tak, pár dnů odpočinout. Ty největší jsou trošku horší. Měl jsem před rokem asi takový problém s kolenem, když jsem nehrál 3 měsíce. Měl jsem operaci. Pak jsem se vrátil, takže to byla ta taková první a jedna z těch největších. Pak druhá se stala nedávno, jak jsem dostal třes mozku a zase jsem chyběl měsíc. Pak jsem se dostal do tréninku, odehrál jsem dva tréninky a jeden zápas. Pak jsem byl nemocný ještě 3 týdny, měl jsem 2 týdny za sebou teplotu, takže zase to bylo špatný. Ale to se někde stává, ale ty takový malý zranění nemám až tak často, spíš jsou ty, co mi berou nejvíc toho času, to jsou takový spíš velký zranění.
No a právě, hele, jako teplota, dobrý, odpouštím ti, ale operace kolene a otřes mozku, nepřijdeš si blbě, jako že takhle oslabuješ manšafty?
To jsem nechtěl udělat jako speciálně, to už asi za to nemůžu, ale no, stává se.
Čili chtěl si dát prostor ostatním, nebo jaký byl ten záměr?
To taky. Ať ty golmany můžou chytat. Tak, ale...
Nebo jsi měl v plánu nějakou dovolenou?
To asi se zraněným kolenem no, moc dovolená nejde.
Nějaký relax jako, nebo tak. Spa, wellness.
To asi z těch už důvodů, že jsem prostě nemohl kopat do toho balonu.
Nevadí, no, dobře. OK, takže nepřijdeš si blbě.
To asi ne.
Dobře, v pohodě. Já bych ještě načnul lehce Ukrajinu a tebe. A teď vůbec nechci nějak proplouvat do momentální situace na Ukrajině. Kdyby byla to možnost, ty by ses chtěl vrátit zpátky domů?
Za ty okolnosti, co jsou teď, to asi ne, ale i pokud bych se vracel, tak měl bych na to nějakou příčinu. Zatím ji nemám, takže mám teď v plánu zůstat tady v Čechách, ale z hlediska toho fotbalového, to bych asi, kdyby mi někdo nabídnul z Ukrajiny třeba nějaký Šachtar nebo Dynamo, tak bych asi se rozhodl tam jet, to by asi... Nebyla ta špatná varianta, ale zatím nemám nic takového tam, co by mě až tak tahalo.
Ty jsi říkal, že jsi do Česka doputoval díky tátovi, který tady měl práci. Dneska je to jak? Už máš svoji hlavu, nebo by si musel poslouchat tátu? Teď jsem to naformuloval blbě, jako nic proti tvému tátovi, ale spíš jestli, kdyby přišla ta možnost, jít někam jinam, jestli ty už bys byl schopen tohle to všechno podstoupit a prostě odebrat se od svojí rodiny pro to, aby si třeba budoval svoji kariéru dál.
To jo, to rozhodně jo, protože rodiče mají v plánu vrátit se na Ukrajinu. Já mám zatím v plánu zůstat tady, takže už jsem se to rozhodl, začal jsem studovat na střední škole a... Šel jsem do toho s tím, že zůstanu tady, i když rodiče odjedou, takže budu tady sám. No, takže nějak takhle.
A ty máš nějakou část rodiny ještě doma?
Jo, všechny, tam mám všechny. Babičky, dědečky, strýcové, tety, všechno.
A teď chápu, možná je to blbá otázka ode mě, ale je nějaká možnost pro vás se vidět teď momentálně?
Ta možnost je, ale... Ty podmínky jsou hrozné na to, aby jsme se jakoby setkali. To ne každej. Měl bych prostě s tím nějaké problémy a pokud by to bylo tak lehký, tak bychom se už hodněkrát setkali a byl jakoby... Prostě je to teď takový namahavý v tom.
A od začátku války na Ukrajině jste se viděli nebo ne?
Ne, já jsem byl naposledy na Ukrajině, když jsme se... Přijeli jsem, takže nebyl jsem už tam 4 roky.
Pojďme na něco, řekněme, snad pozitivnějšího. A to tvoje škola, ty jsi říkal, že studuješ na střední škole. Před rozhovorem jsi mi řekl, že je to obchodní akademie. Proč obchodní akademie?
No vím, vždycky mě zajímaly nějaké finance, investice, takže prostě mě to zajímá.
Investuješ?
To jo.
Do čeho?
Do kryptoměny.
Do jaký?
To je jí hodně.
To já vím a já se ptám, do jaký přesně.
To ne, to jako...
Jo, jakože do hodně investuješ.
No, jakoby, že prostě ta tam je takový trošku specifický, to ti jakoby neřeknu teď.
Dobře.
Během pár minut.
Je nějaký cíl i v tomto směru, kterého bys si chtěl dosáhnout?
Jo, rozhodně, myslím si, že je to taková ta finanční budoucnost trošku, že má to nějaké pokračování a i prostě ta finanční sféra bude vždycky aktuální, takže nějak takhle.
No a kde ty vidíš svoji budoucnost, pokud by ti třeba nevyšla ta fotbalová cesta, tak kde by si chtěl působit?
Nějakou konkrétní asi nemám, ale rozhodně to bude něco společného s těma financema.
Kromě těch financí, my jsme si před rozhovorem říkali, že budeš mít zhruba hodinku na to si rozmyslet, jaké další koníčky ty si měl, popřípadě máš. Je něco takového, na co jsi si vzpomněl? Protože před rozhovorem jsi mi říkal, já nemám žádný jiný koníček než je fotbal, protože většinou můj den vypadá tak, že jdu do školy na fotbal a pak si jdu lehnout, odpočinout si. A znovu takhle další den.
Nějak takhle je, to je, ale prostě mám rád sportovat a každý sport mě jde celkem dobře, takže hrozně rád lyžu, takže každý rok jezdím lyžovat, to mě hrozně baví. Ale něco takového, jak je fotbal, asi nic víc není, ale stejně jakoby kvůli tomu fotbalu i umím ty všechny jiné sporty.
Asi před vteřinou bylo 19.11 a my jsme na konci našeho rozhovoru a já bych se tě chtěl zeptat jako každého mého hosta na tvé přání Střešovicím. Respektive je to blok přání SKS, ve kterém ty si můžeš říct úplně cokoliv, já ti do toho nebudu zasahovat, ale podmínkou je, že se to bude týkat Střešovic. Ať už to bude přání, návrh nebo nějaká připomínka, je to jenom na tobě, tak stage is yours.
Já si myslím, že ve Střeškách to všechno chodí hrozně dobře, že ty týmy jsou na tom dobře, zejména ty nejmladší, co se dostávají do divize a progresují tam. Doufám, že se budou v tom posouvat, že udržej své místa v tabulce, že budou jen pokračovat v tom dál. Hrozně taky přeju Ačku, aby se dostalo do divize. To by bylo hrozně, hrozně dobrý. A asi to je všechno. Zatím je to všechno dobře tady.
Tolik dnešní slova mého dnešního hosta Dimy. Díky, že jsi přijal mé pozvání a doufám, že tady bude dobře nejen tobě, ale i všem našim posluchačům i nadále. Díky, že jsi přijal naše pozvání a dorazil jsi.
Já ti taky moc děkuju.
No a s vámi, milými posluchači, se budu těšit u dalšího podcastu, který bude k mání už příští týden na vašich oblíbených platformách, tak jak už jste zvyklí. Ještě mi dovolte takhle na konci připomenout, co nás vlastně čeká tento týden, a to sice o víkendu. Je toho vlastně zase docela dost, kromě již zmiňovaného třetího kola Winter League, na které můžete zavítat do našeho střešovického areálu v neděli, tak nás čeká klasický a velmi tradiční, oblíbený McTrous turnaj, který se odehraje v sobotu a padne u něj, věřím, nějaká ta kapka alkoholu. A myslím si, že takto se setkat naposledy v tomto kalendářním roce napříč klubem je velice příhodná situace, tak určitě doražte. No a pokud byste toho fotbalu měli snad trochu málo, tak kromě Winter League a McTrouse nás čeká ještě jeden přátelský zápas, a to sice naší U13 s Unionem Břevnov. Celý zápas odstartuje na našem hřišti v neděli v 15 hodin, tak to, kdybyste chtěli zavítat do našeho střešovického areálu, určitě budeme rádi a určitě vás rádi uvidíme. No a pokud byste náhodou nezavítali, já se na vás budu těšit u dalšího podcastu s názvem 19.11 s nějakým dalším hostem. Já už mám trošku tušení, kdo to bude, Tak se nechte překvapit, blíží se nám Vánoce a já věřím, že pokud všechno dobře dopadne, tak tohle to můžete brát jako jeden z prvních dárků pod stromečkem. Díky, že jste nás poslouchali, mějte se hezky, budeme rádi za veškerou vaši zpětnou vazbu a zase za týden. Ahoj!